Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាវចាក់ពណ៌បៃតងជាការរំលឹកអំពីភាពរន្ធត់នៃការសម្លាប់រង្គាល Holocaust ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យការផុសភីរីកស្គុះស្គាយនៅក្នុងរដ្ឋ California អ្នកតស៊ូមតិប្រមូលស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋដើម្បីស្នើដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្យាច្បាប់គ្រឿងសង្វឹងគណៈបកភ្លើងទៀនថាបើទោះបីជាដង្ហើមចុងក្រោយក៏នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតហើយនឹងស្គរីរាយការណ៍អំពីអ៊ីសរ៉ាអែលពមានពិភពតាមតាំងការឡើងជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីទសវត្ស1940នៅក្នុងតំបន់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាទីក្រុងលវីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកុមារអំបូជនជាជីវិតឈ្មោះគ្រីស្ទីណាឈីហ្គើអាយុ13ឆ្នាំបានលាក់ខ្លួនជាមួយឆ្នាំនៅក្នុងលូដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់ពួកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅពេលនោះនាងពាក់អាវចាក់ពណ៌បៃតងហើយក្រោយមកនាងបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលអំពីអ្វីដែលនាងបានឆ្លងកាត់ដោយដាក់ចំណងជើងថាក្មេងស្រីពាក់អាវចាក់ពណ៌បៃតងសៀវភៅនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីអាមេរិកាំងម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយពេលមួយឆ្នាំដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកស្រី Senior Tukowa រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Lee Ster នៃរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកជំនាញខាងថ្នាំស្ពឹកចូលចិត្តចាក់អាវយូរមកហើយពេលមួយគាត់ឃើញអាវចាក់ពណ៌បៃតងតូចមួយតាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរ Holocaust ដើម្បីឧទ្ទិសដល់កុមារដែលគេចខ្លួនពីពួកណាហ្ស៊ីអ្នកស្រី Stern ថ្លែងដូចនេះថា
As a long time knitter
ដែលធ្លាប់ជាអ្នកចាក់អាវជាយូរមកហើយខ្ញុំឃើញក្បាច់អាវចាក់នោះថាជាក្បាច់មួយដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកមួយហើយច្បាស់ណាស់វាជាអាវចាក់កូនក្មេង
ជាដូនរបស់ក្មេងស្រី Christina Chiker បានចាក់អាវនេះឲ្យនាងនៅចុងទសវត្ស1930នៅពេលដែលពួកណាហ្ស៊ីត្រួតត្រាតំបន់មួយដែលពេលនេះជាក្រុងលូវីវនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ1941ក្មេងស្រីនេះនឹងគ្រួសារនាងបានលាក់ខ្លួនក្នុងលូជាងមួយឆ្នាំដើម្បីសុវត្ថិភាពក្រោយមកនាងបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលពីបទពិសោធន៍នោះដោយដាក់ចំណងជើងថាក្មេងស្រីពាក់អាវចាក់ពណ៌បៃតងពេលអានសៀវភៅនេះហើយអ្នកស្រី Stern ក៏សម្រេចចាក់អាវឲ្យដូចអាវនោះអ្នកស្រីបានតាក់ទងមន្ត្រីអភិរក្សនៃសារមន្ទីរ Holocaust ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រី Susan Snyder មន្ត្រីអភិរក្សសារមន្ទីរ Holocaust ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងដូចនេះថា
When she first approached the museum
ពេលអ្នកស្រីតាក់ទងមកសារមន្ទីរលើដំបូងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាចម្លែកប៉ុន្តែយើងបានយកអាវនោះចេញមកហើយអ្នកស្រីក៏បានមើលហើយថតរូបវាអ្នកស្រីត្រូវចាក់អាវឲ្យដូចក្បាច់នៅក្នុងអាវនោះ
អ្នកស្រី Stern បានប្រើពេលជាច្រើនម៉ោងនៅបណ្ណាល័យនិងបណ្ណសារដ្ឋានអ្នកស្រីប្រើពេលជាង6ខែដើម្បីចាក់អាវឲ្យដូចក្បាច់អាវនោះដោយចាក់អាវដូចនោះបាន2-3ទង្វើរបស់អ្នកស្រីនេះបានជំរុញមនុស្សជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងៗឲ្យចាក់អាវពណ៌បៃតងដូចនេះហើយលោកយកកម្រៃជួយដល់មូលនិធិសារមន្ទីរ Holocaust អ្នកស្រី Stern ថ្លែងដូចនេះថា
Someday you know this question will
ថ្ងៃណាមួយនឹងមានសំណួរសួរថាម៉ាក់ឬក៏យាយដែលជាអ្នកចាក់អាវនេះឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅតូចហើយអ្វីបានជាចាក់អាវដូចនេះឲ្យខ្ញុំ
អ្នកស្រី Snyder បញ្ជាក់ដូចនេះថា
You know when we think about
អ្នកដឹងទេនៅពេលយើងគិតអំពីកុមារដែលរត់លាក់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលមានការសម្លាប់រង្គាលនោះពួកគេជួបស្ថានភាពដ៏រន្ធត់មួយរឿងតក់ស្លុតទាំងនេះនៅដិតជាប់នឹងអារម្មណ៍របស់ពួកគេជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមិនចាំអ្វីទាំងអស់
ក្មេងស្រី Christina Chiker បានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពេលនេះគាត់មានអាយុជិត90ឆ្នាំហើយនិងកម្រនិយាយជាមួយអ្នកកាសែតណាដោយសារបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែគាត់នៅរក្សាទុកអាវចាក់ពណ៌បៃតងដូចនោះថ្មីមួយដែលបត់ទុកយ៉ាងស្អាតនៅក្នុងទូកញ្ចក់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជួបភ្លៀងក្នុងរដូវស្ងួតហែងមួយនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនជាច្រើនកន្លែងនិងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតជាទឹកប្រាក់ជាច្រើនពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទឹកចំនួននោះក៏បង្កើតឲ្យមានទស្សនីយភាពការវិក្នុងនីតិខរដូវផងដែរអ្នកនាងតេនសុកស៊ីនិតជួនស្ក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរដូវត្រជាក់មកផ្កាផភីនៅរដ្ឋ California បានរីកប្រងព្រាតដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅចម្រៀលភ្នំពណ៌ទឹកក្រូចលឿងទុំដោយកំរើនមាសដែលអាចមើលឃើញពីអាកាសផងដែរលោក Cliff Gasford អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
I can get in my car where I work and have lots of stresses and all these other
ពេលខ្ញុំថប់អារម្មណ៍ពីកន្លែងការងារដោយសារបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអាចបើកឡានមកទីនេះហើយដើរមើលទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញស្រូបយកខ្យល់អាកាសធម្មជាតិនិងសម្រួលអារម្មណ៍
រីឯលោក Ryan Trent អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង West Covina ថ្លែងថា
wow
ស្អាតណាស់យើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយតែងទៅកន្លែងដែលមានផ្កាធម្មជាតិអស្ចារ្យណាស់យើងពេញចិត្តនឹងធម្មជាតិដែលមានផ្ការីកនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អ
លោកស្រី Win Thien អ្នកទេសចរវៀតណាមបានថ្លែងថា
លើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមកលេងទីនេះខ្ញុំបានឃើញវាលផ្កាដ៏ធំល្វឹងល្វើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ខ្ញុំស្ទើរតែមិននឹកស្មានថាបានមកទីនេះដើម្បីឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងបែបនេះទេ
ផ្កាផាភីដែលដុះលើដីសាធារណៈខ្លះទៀតបានទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយអាជ្ញាធរបានបិទកន្លែងខ្លះហើយរឹតបន្តឹងកន្លែងខ្លះទៀតដើម្បីការពារផ្កាដែលគេនិយមដាំតាំងពីដើមមកនេះផ្កាផាភីធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតតែអាចងាប់នៅពេលមនុស្សដើរជាន់លោក Cliff Gasford ថ្លែងថា
They come and you know trample on the flowers and not respect what's happening here
អ្នកខ្លះមកលេងហើយដើរជាន់ផ្កាមិនគោរពអ្វីដែលមាននៅទីនេះទេពួកគេជាមនុស្សមិនមានក្តីគោរពសោះដែលខ្ញុំគិតថាក្តីគោរពត្រូវតែមានដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពធម្មជាតិបែបនេះ
លោកស្រី Win Thien ថ្លែងដែរថា
ខ្ញុំមិនពេញចិត្តពេលឃើញអ្នកមកលេងទីនេះដើរជាន់ផ្កាមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើបែបនេះ
ការផាភីនៅរដ្ឋ California រីកខ្លាំងម្ដងកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកជំនាញថាផ្កានេះអាចរីករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលតាមដានលើវិស័យស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាហើយនឹងពន្យឺតការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការដំឡើងពន្ធលើស្រាបៀរនិងស្រាត្រូវគេមើលឃើញថានឹងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP Center កំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលជាការគាំទ្រមួយដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានចុះទៅពិនិត្យមើលការប្រមូលស្នាមមេដៃនៅក្នុងខេត្តស៊ីមរាបប្រវីយូអេថាក្រុមការងាររបស់អង្គការលោកកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានខ្ពស់ដែលលោកថាវានឹងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនខណៈស្រាបៀរថ្មីៗកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការលើរឿងនេះ
កាលណាពន្ធកាន់តែច្រើនតម្លៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាកាន់តែថ្លៃដែរបាទវាអាចថ្លៃជាងវាថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងបានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពន្ធនេះគឺជា យុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដែលសារគ្រឿងស្រវឹងបាទអញ្ចឹងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបើសិនជាចង់កាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដំឡើងពន្ធនោះបាទ
បើតាមលោកយុងគឹមអេងបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធលើស្រាបៀរចំនួន 30% និងស្រាចំនួន 35% តាមរយៈការប្រមូលស្នាមមេដៃឲ្យបានជាង10,000នាក់នេះអង្គការរបស់លោកមានបំណងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបង្កើនពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតញ៉ាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ស្នាមមេដៃបានយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលលើកឡើងថាគ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា3លាននាក់នៅលើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំជារួម10វិនាទីមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះនៅឡើយទេលោកយុងគឹមអេងបន្ថែមថាការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល
នៅថៃនៅវៀតណាមនៅឡាវអីជុំវិញយើងហ្នឹងគឺមានអស់ហើយបាទកម្ពុជាពេលណាដែលត្រូវចាញ់បាទអញ្ចឹងយើងចង់ជំរុញឲ្យច្បាប់នេះចាញ់ឲ្យលឿនបាទ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានព្រាងតាំងពីឆ្នាំ2015នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅពេលយប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកលែងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមាត្រានេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលចំណែកមាត្រា33នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាអំពើលក់ឬចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំស្ត្រីមានគភ៌កាលបើគាត់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងឬកាលបើខ្លួនបានដឹងឬជនស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការបំពេញមាត្រានេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលលោកយុងគឹមអេងអះអាងថាមានការបញ្ចុះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះពីសំណាក់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារ
ឿងនេះជារឿងមួយដែលគួរដល់សោកស្ដាយហើយដែលយើងមានការសង្ស័យថាតំណងជាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអាចនឹងរៀបរៀងកុំឲ្យច្បាប់នេះចេញបាទដែលអាចទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តបញ្ចុះចូលរដ្ឋាភិបាលនោះនៅក្នុងនៃផ្សេងបាទដែលគេយកអាចគេយកតាមមូលហេតុនៃការខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតគឺមិនមែនទេបាទកាលណាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋនឹងមានដំណើរការនៃការតម្លើងពន្ធនឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរៀបចំប្រមូលស្នាមមេដៃតាមរយៈញត្តិនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវមួយនៃការសំដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងទទួលយកព្រោះនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលត្រឹមត្រូវស្របនឹងនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលើករណីនេះ
ដាក់ដើម្បីសម្អាតកម្លាំងពលអាហ្នឹងគឺក្រសួងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលនឹងពិចារណាហេតុផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតុល្យភាពរវាងចំណូលនៃការធ្វើពលជាមួយនឹងហេតុផលនៃសុខភាពសាធារណៈតើផលប៉ះពាល់ពីការប្រើសេវានឹងពីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈប៉ុណ្ណាដែលជាតម្លៃនៃទឹកប្រាក់នោះ
លោកបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាច្បាប់សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅឡើយទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះធ្វើឡើងដោយក្រសួងណាហើយមានដំណើរការបែបណានោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនបាននៅឡើយទេខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងការផលិតស្រាបៀរថ្មីៗបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមយុវជនក៏ត្រូវមើលឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2021-2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែកឯ 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពីមួយថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃបើតាមលោកយុងគីមអេងក្រុមការងាររបស់អង្គការរបស់លោកក្រុងនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃជាង10,000នៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមនិងស្វាយរៀងជាដើមបន្ទាប់មកអង្គការរបស់លោកនឹងមានជាយុទ្ធនាការផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកស្នាមមេដៃទាំងនោះទៅដាក់ជូនស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកខ្លួននឹងអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខបានបើទោះបីជាការសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាដង្ហើមចុងក្រោយក៏នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកខ្លួននឹងអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនចិត្តអស់ពេលវេលាដើម្បីសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានលើគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះគឺដោយសារតែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជើបទាមទារគណៈបកដាក់លិខិតដើមឬសេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ជាក់និស្សិតអនុកូលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន1ច្បាប់នេះបើតាមលិខិតជូនដំណឹងឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលខ្វះខាតដែលផ្ញើទៅគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាបន្ថែមពីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យគណៈបកមួយនេះដូរបេក្ខជនឈ្មោះលោករងឈុនដែលជាអនុប្រធានគណៈបកចាញ់ដោយសារលោកមិនទាន់រួចទោសតាមការកំណត់របស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិតថ្លែងថាគណៈបកនឹងបន្តយកលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនពិតជាបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាទៅដាក់នៅស្ថាប័នកើជើបម្ដងទៀតនៅរឿងចាំការសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះបន្ថែមទៀត
តាមក្រុមសាវិសារពិនិត្យនេះក៏គាត់ហើយតែយើងចង់បញ្ឆោតតែនៅទៅទៀតហើយគិតថា143ហ្នឹងអានឹងយើងអត់ស្គាល់មកយើងចូលយើងទៅតាក់តងនៅក្រសួងហាត់ប្រៃម្ដងទៀតណាយើងជឿយើងតាក់តងប៉ុណ្ណាណាក៏យើងនៅទៅចូលអានិកិតនៃក្រសួងមកចិត្តទៅចាក់ហើយចាំតែយើងទៅតាមជាគណៈបរិមាណចុងជីនៅក្រសួងមកចិត្តហ្នឹងយកតារាងទៀតណាចាំមិនចាំលើកោចបោះពីបរិស័យហ្នឹងចាំយើងគិតតទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកយល់ថាបញ្ហាឯកសារនេះគឺមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេលោកថាបើស្ថាប័នកើជើបោចង់ដឹងអំពីឯកសារដើមគួរតែស្ថាប័ននេះបញ្ជាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយផ្ទាល់ជាពិសេសតាក់ទងលិខិតដែលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនបញ្ជាក់ឲ្យមកគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភានោះលោកបានថែមថាបើរឿងតូចប៉ុណ្ណឹងយើងមកធ្វើជារឿងធំនោះវាជាចេតនាចង់រាំងខ្ទប់មិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមានវត្តមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះ
អានឹងវាជាចេតនារបស់គេបើគាត់ហឹងទូទៅឲ្យធំទៅធំហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាពីគ្មានចេតនានឹងរៀបរៀងទេវារឿងជាធម្មតាស្រួលថាពីពួកអីគឺស្គាល់ថាទៅជាណៃជាអីយើងក៏ច្បោះអាចសួរបច្ចៈទៅថាដល់លិខិតបច្ចៈរបស់គូថាផ្ទៃថ្មីថ្មីនោះគឺព្រះបាទនេះថាពីពួកគេបច្ចៈជាផ្លូវការអញ្ចឹងហើយហើយក៏ត្រង់ថារឿងរបស់ឈុនគឺសួរទៅតឡាកាបានហើយត្រង់រឿងលិខិតនោះក៏មិនសួរទៅថាផ្ទៃបច្ចៈបន្ថែមទៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថារឿងបើសិនជាយើងចូលប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើជាគេចង់ធំធំព្រោះរឿងនេះវាទូជាអាចមិនបានពិបាក
លោកបានឲ្យដឹងថាឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើមដែលស្ថាប័នកើជើបោទៀមទាគឺបានបាត់អំឡងពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានតតថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ព្យាយាមស្នើសុំលិខិតថតចម្លងនឹងឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើមលេខ193នោះពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃថាមិនអាចថតចម្លងសំណើដើមឲ្យគណៈបកបានដោយត្រឹមតែចេញនូវលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់គណៈបកដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀននៅសាររយៈពេល2ថ្ងៃទៀតដើម្បីដាក់លិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាទៅកើជបលោកថាបើករណីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធពាក្យចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺគណៈបកមានរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីសុំចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកគឹមសុភិរិទ្ធនៅតែសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតបានបើទោះបីចិត្តអស់ពេលវេលាឬសល់ដង្ហើមចុងក្រោយក្តី
បរិយាកាសនយោបាយនៅការបោះឆ្នោតគួរតែបើកទូលាយឲ្យគណៈបកគ្រប់គូប្រគល់មិនថាតែភ្លើងទៀននិងគ្រប់គូប្រគល់ថាមានអាចធ្វើសកម្មភាពដល់សាធារណជនណាហើយបើសិនជាយើងចង់បង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសជាតិរដ្ឋតែទូលំទូលាយគឺយើងអាចនឹងជំរុញកិច្ចការទាំងអស់ក្នុងទូគណៈបកនេះបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូចទៅហើយអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាស្អីក៏ដោយនៅមានចំហចុងក្រោយក៏នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដែរ
VOA មិនតើសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាលោកសោមសូរីដាលោកដឹមសវណ្ណរំនិងលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាបើសិនគណៈបកភ្លើងទៀនបានបំពេញចន្លោះខ្វះខាតក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានោះស្ថាប័នកើជើបនិងបដិសាស្ត្រសំណើសុំចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
រយៈពេល5ថ្ងៃណាបាទ5ថ្ងៃបើមិនបានបំពេញចំណុចខ្វះចន្លោះទេក៏ច្បងនឹងបដិសេធចំពោះការស្នើសុំចុះបញ្ជីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនជាពេលចុងក្រោយដែរគណៈបកព្រឹងទៀតលោកអាចនឹងធ្វើការប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីទាមទារការចុះបញ្ជីគណៈបកនឹងដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតណាបាទ
VOA មិនតើសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុននិងលោកសកសេថាបាននៅឡើយទេលោកកនសាវ៉ាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ថ្លែងថានៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតបញ្ជាក់មានន័យថាគណៈបកនយោបាយស្រោចច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកចោទជាសំណួរថាកាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានតើហេតុអ្វីបានជាស្ថាប័នកើជើបសួររកឯកសារនេះពេលនេះ
រឿងឯកសារនេះខ្ញុំគិតថាកោជបគួរតែធ្វើការពិចារណានិងដោះស្រាយឡើងវិញនៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តនេះពីព្រោះកាលដែលវាអត់ច្បាប់ដើមវាមិនមែនបញ្ហាជាឧបសគ្គឯសំខាន់ជាងគេថាតើក្រសួងហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ដែរអត
់នៅវិភាននយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីយល់ឃើញថាឧបសគ្គផ្នែកនីតិវិធីរដ្ឋបាលកំពុងតែខ្លាចតែជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដែលនឹងអាចបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអាយុកាល30ឆ្នាំនេះលោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាប
ស្ថានភាពពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាឧបសគ្គផ្នែកខាងនីតិវិធីរដ្ឋបាលកំពុងតែក្លាយទៅជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដែលនឹងអាចបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្ត2លាននាក់ហើយបើសិនជារឿងនេះកើតឡើងមែនអានោះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលចង់បញ្ចប់រយៈពេល30ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ1993មកដល់ឆ្នាំ2023នេះ30ឆ្នាំត្រឹមគឺមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺមានអាយុត្រឹមតែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក៏កំពុងតែស្លាប់ទៅវិញដែរបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីដោយក្នុងនោះគណៈបកចំនួន13ត្រូវបានស្ថាប័នកើជើបោសម្រាប់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងមានការបែកបាក់ខ្លាំងប្រូខួប75ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហើយអាចជាការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Linda Gretstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកជឿវ៉ាន់រ៉ិតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ៊ីស្រាអែលកំពុងរងការប្រេះស្រាំផ្ទៃក្នុងនឹងការតវ៉ាទាក់ទងនឹងការរុះរើប្រព័ន្ធតុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ចង់បានអ្នកវិភាគថាអ៊ីរ៉ង់នឹងកំពុងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់មើលឃើញភាពវឹកវររបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាសញ្ញាចុះខ្សោយលោកយ៉ាអាកៅអាមីតរ៉អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
ការតវ៉ានេះបានគំរាមដល់មន្ត្រីបម្រុងនិងអ្នកបើកយន្តហោះមួយចំនួននៅអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យមកបើត្រូវបានហៅដែលនេះជាការធ្វើឲ្យក្រុមម្ខាងទៀតមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងដួលរលំ
ក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកគ្រប់សាសនាប៉ាឡេស្ទីននៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសាក្នុងក្រុងសេរូសាឡឹមមកមានការបាញ់រ៉ុកែតជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការបាញ់រ៉ុកែតទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់ចេញពីលីបង់នៅខាងជើងនិងតំបន់កាហ្សានៅខាងត្បូងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីនេះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតសត្រូវមួយចំនួនដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងអំណងពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពតំបន់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលលោកអាវីមេឡាមិតអ្នកវិភាគផ្នែកសេពការសម្ងាត់យុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងដូចនេះថា
The Mullah regime in the right time in the right circumstances in the right conditions is
going to របបមូឡាដែលស្ថិតក្នុងពេលវេលាកលតិស័កនិងលក្ខណ្ឌអំណោយផលកំពុងបង្កើតនៅអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាសង្គ្រាមច្រើនមុខព្រួញប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនេះមានន័យថាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រឈមការវាយប្រហារក្នុងពេលតែមួយពីកងកម្លាំងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ចេញពីកន្លែងខុសៗគ្នាដែលភាគច្រើននៅជុំវិញអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសលីបង់សៀរីតំបន់កាហ្សានិងអាចមកពីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយផ្សេងទៀតទីជាការយល់ឃើញតែគេស្គាល់ក្នុងទស្សនៈសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាជាក្រវ៉ាត់វាយប្រហារ
ស្របពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបំពាក់អាវុធធម្មនាដល់កងកម្លាំងគាំទ្រខ្លួនក្នុងតំបន់ប្រទេសនេះកំពុងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជឿថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងខិតខំតែចិត្តក្នុងការមានសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីអាលីសេវ៉ាម៉ាឈ្លីសអ្នកជំនាញកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់នៃសាកលវិទ្យាល័យបាអ៊ីឡង់ថ្លែងដូចនេះថា
I think Iran is very close to having a bomb and having the capabilities to produce a bomb.
ខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់ចិត្តមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងមានសមត្ថភាពផលិតគ្រាប់បែកនេះ។នេះជាការគំរាមដ៏ធំមួយចំពោះអ៊ីស្រាអែល។ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើគ្រាប់បែកនោះឡើយ។ខ្ញុំគិតថាហេតុផលដែលអ៊ីរ៉ង់ចង់មានគ្រាប់បែកនេះនិងមានសមត្ថភាពផលិតវាគឺសម្រាប់ការរារាំងតែប៉ុណ្ណោះ។ខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមានហេតុផល។អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញអស់ពេល4ទសវត្សមកហើយតាំងពីសម័យបដិវត្តមកថាផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយរដ្ឋក៏មានសារៈសំខាន់ទន្ទឹមគ្នានឹងមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែរ
ក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលវិញនិយាយថាតើពេលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាចជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងមួយឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែពួកគេថាអ៊ីស្រាអែលបានត្រៀមលក្ខណៈការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាមួយដោយនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធធម្មតារបស់អ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.